gledalo.
Posljednji duhovni razgovor pre letnje pauze na duhovnoj tribini koji organizuje Beogradski hram Svetoga mučenika Trifuna u kulturnom centru Čukarica u Turgenjevljevoj ulici nosio je naslov Život današnjih hrišćana. Sticajem okolnosti bio je to jubilarni 160. razgovor koji se ovde organizuje. Predavač je bio jeromonah Timotej Proiguman manastira Studenici. Tek posle održanog predavanja koje je prisutne podstaklo na duhovne razgovore, ispostavilo se da je ovo bilo prvo javno predavanje oca Timoteja. Tribinu je u punoj sali kulturnog centra Čukarica vodio i najavio predavača jeromonaha Timoteja, otac Dejan Dejanović, sveštenik hrama Svetog mučenika Trifuna sa tog čiderskog groblja.
Kao i svi, i decu rađaju, ali rođenu decu ne bacaju.
boravaju telo, ali ne žive po telu. Na zemlji provode dane, ali ne živjeli na nebu. Pokoravaju se postojećim zakonima, ali svojim životom prevazilaze zakone. Vole sve, a svi ih vole. Siromaštvo mnoge obogaćuju. Svega su lišeni, a svemu izobiluju. A ruže ih, a oni blagosiljaju. Vređaju ih, a oni sve pošli. I prosto rečeno, što je duša u telu, to su hrišćani u svetu. Duša obitala u telu, ali nije od tela. I hrišćani borave u svetu, ali nisu od svetu. Njih je Bog postavio na tako veliko mesto, da im je nedozvoljivo odreći se toga. Nama hrišćanima, ako ćemo da budemo hrišćani, nedozvoljivo je odreći se toga, da budemo hrišćani i da našem se potiče do sebe. I postavlja se pitanje šta je uzrok ovakvom načinu života. Šta su prvi hrišćani vas da imali na umu? Šta je njima bio pokretač na svaku vrlinu? I šta su oni u stvari iščekivali u ovome životu i čemu se nadali? Oni nisu čekali da umru pa da naslijede večni život. Čekali su da Hristos ponovo dođe kao što je i obećao, pa da naslijede večni život. Da dođe još za njihovog života. To je bio osnov njihovog nadanja i iščekivanja. To je bio pokretač na svaku vrlinu. Drugi dolazak Hristov. To je ono što mi možemo naći u delima apostolskim i u poslanicama apostolskim i u otkrovenju Svetoga Ivana. Da se stalno prožima ta nit iščekivanja Gospoda. Evo, ako Pavle kaže, evo vam kazujem tajnu, svi nećemo pomreti, a svi ćemo se promeniti u jedan put u trenu oka i posljednje trubi. Jer će zatrubiti i mrtvi će vaskrsnuti nerastavljivi i mi ćemo se promeniti. Apostol Pavle je imao živo iščekivanje živoga Gospoda još za njegovog života. Jer vam ovo kazujemo reći Gospodnju, da mi koji budemo živi od dolasku Gospodnje, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer se sam Gospod sa djahovešću, glasom arhanđela i sa trubom Božijom sići sa neba i prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti. A potom mi, živi koji ostanemo, bit ćemo zajedno sa njima uznesljeni na oblacima u sretanju Gospodu u vazduhu, i tako ćemo svakda s Gospodom biti. Tako kaže apostol, utešavajte jedni druge ovim rečima. Prva poslanica Solunjanu. Hrišćani su imali zaista to iščekivanje da će Gospod doći. Ali ne nekada, ne po njihovoj smrti, nego sada ovog trenutka, danas, na liturgiji, na poslu, kod kuće, u svakom trenutku je bilo ono što je činilo život hrišćana od početka i što treba da čini život hrišćana do danas. Na svetoj liturgiji ima jedna molitva koja sveštenik čita i glasi ovako. Sjećajući se dakle ove spasonosne zapovesti i svega što se nas radi zbilo, znači onoga što se već dogodilo, krsta, groba, trinevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedenja sa desne strane i drugog i slavnog dolaska. Govorimo o onome što se kaže zbilo. A drugi dolazak se još nije zbio. Ali kako mi možemo onda da shvatimo ove reči koje govore da se mi sećamo drugog dolaska Hristova? Oci kažu, naročito Sveti Maksim Ispovednik, kada je Bog stvarao sve, nije ga stvarao od početka ka kraju, nego je kraj odredio kakav će biti početak. Život ljudi u zajednici sa Bogom je odredio početak stvaranja sveta i čovjeka. Kada mi dočekujemo Gosta, znamo da će doći. Mi onda stavimo u naš um sliku kao da je on već došao kod nas u kuću. I mi onda spremamo kuću i zamišljamo kako će to izgledati kada on dođe. Da li ćemo ga dočekati na kapi u dvorištu ili ćemo sačekati da dođe do kućnih vrata? Da li ćemo samo ponuditi kafu ili možda je ručak? Da li ćemo malo lepše slediti kuću ili nećemo? Zavisi od gosta koga očekujemo. U hrišćanskoj terminologiji to se zove sećanje na budućnost. Sećanje onoga što će se tek dogoditi. Tako i mi hrišćani. Sećamo se budućnosti koja se već zbila u našem umu i u našem srcu i u našoj duši. I zato u molitvi može da se kaže da se sećamo onoga što se već zbilo. To je ono što mi hrišćani treba da živimo. Da stavimo um i u srce. Kao da se drugi dolazak Hristov već zbio. Kao da bi došao. Kako ćemo ga dočekati? U čemu će nas zateći? Šta ćemo reći u njemu? A šta će reći u nam? Takav način razmišljanja biće nam i priprema za pričešće, biće nam i priprema za čas smrti, biće nam i priprema za naš svakodnevni život. To je ono u čemu mi treba da živimo. Sećanje na budućnost, sećanje na drugi dolazak Hrista. I u startu 50% iskušenja će otpasti. Ješće da bi gledali tako beznačajno, i tako sitna, i tako smešna, da nećemo obraćati pažnju na njih. Ono što nam se do sada činilo toliko veliko, i tako napremosimo, kada pomislimo šta ako sad Hristos dođe, u čemu će nas zateći, to će sve izgledati tako jednostavno rešeno. Zato što mi u tom trenutku vidjet ćemo samo naše srce kako je. Da li ima ljubavi ili nema ljubavi. Da li ima praštanja ili nema praštanja. I to su dve stvari koje će nam biti najvažnije u tom trenutku u životu. O tome da su prvi hrišćani zaista tako živjeli i razmišljali i da su i apostoli o tome poučavali zaista hrišćane ima još mjesta u poslanicama. U delim apostolskim kaže se prilikom vaznesenja Gospodnjeg na nebo. I dok netrebnice gledah u zamijem kako ide na nebo, gle dva čoveka u haljinama belim sadoše pored njih i oni rekoše. Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas vazne se na nebo, tako će isto doći kao što ga vide se da odlazi na nebo. I opet, međutim, naše življenje na nebesima otkuda očekujemo i spasitelja Gospoda Hrista. I opet na drugom mjestu. Jer oni sami pričaju o nama kako nas vi dočekaste. I kako se od idola obratiste Bogu da služite Bogu živo i istinitom i da očekujete Sina njegovog na nebesa. Budite dakle i vi strpljivi i utvrdite srca vaše jer se dolaze Gospodnji približi. Ne jadikujte jedan na drugoga braća da ne budete osuđeni. Gle sudija stoji pred vratima. I u simbolu vele koji izgovaramo na svetoj liturgiji i slovenu u tu istu vele čeka na srcenje mrtvih i život budućeg neka. To je ono što čini okosnicu života nas Hrista. Dolazak Hrista treba da bude nam razlog za radovanje. Dolazak Hrista treba da bude nama ono što mi svakoga dana željno iščekujemo. O tome da ne treba da se plašimo kada imamo znake posljednjih vremena, kada čujemo znake koji prethode drugom dolasku Hristova. I sam Gospod u svom svetom evanđelju nam je predočio. Kod Mateja, čućete ratovi i glasove u ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer to sve treba da se zbude. A još nije kraj. I propovedat će se ovo evanđelje po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima, i kada će doći kraj. Kod Luke, govoreći opet Gospodu 22. glavi, osmim vremenima kaže, a kada se počne ovo zbivati, uspravite se i podignite glave svoje, jer se približava izavljenje vaše. To je poruka Svetog Evanđelja. Radujte se. Prvo reč koje Arhanđeo Gavrilo rekao presvetoj Bogorodici, kada je došao da je blagovesti, da će roditi sina, bile su raduj se blagodati. I prve reči Hristove, posle svoga vaskrsenja, kada je sreo svoju majku, Petrusku Bogorodicu, uzite Evanđelje, pročitajte, bile su raduj se. Naš život je život radovanja, naša vera je vera radosti. Naš život i naša vera su život i vera optimizma, život i vera dobrog raspoloženja. Po tome da smo hrišćani, ne treba da svedočimo time što držimo postove i spovedamo se i idemo redove u crkvu, da i time. Ali da kažu i na ulici, oni koji to ne vide kako mi živimo, jer to što sam nabrojao i ne treba drugi da vide, to Gospod tajnosti koji vidi tajnu. Nego drugi koji nas vide da kažu, pa vidi oni su hrišćani. A to znači da zato što su radosni, zato što su dobro raspoloženi, zato što su optimisti, zato što su puni nade i šekivanja, zato što su puni života. To je ono što je Gospod donio novo na zemlju. Život u radosti. To je radost vaskrsenja, ne samo svoga, nego radost i vaskrsenja našeg. Apostol u poslanici kaže, radujte se svagda u Gospodu i opet velim radujte se. Blagost vaša neka bude poznata svima ljudima, Gospod je blizu. Opet govori o tome da je Gospod blizu, ali da se radujemo i je blizu. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i modljenju sa zahvalnošću kazujete Bogu želje vaše. I mir Boži koji prevazilazi svaki um, sačuvat će srca vaša i misli vaše u Hristu Isusu. I opet kaže, ljubljen, ne čudite se ognju koji vam biva radi kušanja vašeg, kao da vam se nešto neobično događa, nego se radujte što učestvujete u stradanjima Hristovi, da bi se ste i u otkrivenju slave njegove radovali i veselili. Ako vas ruže za ime Hristovo, blaženi ste, jer Duh Boži, Duh slave i sile počiva na vama. Cijelo božanstvo pismo je ispunjeno radošću. I drugim ničim nije ispunjeno, i može biti ispunjeno, nego samo radošću. I opet kaže apostol, ali vas molim, braću, u pogledu dolaska Gospoda, našega Isusa Hrista i našega sabranja u njemu, ne dajte se lako pokolebati umom, ni uplašiti, ni duhom, ni reči, ni poslanicom to Bože našo, kao da je već nastao dan Hristova, da vas niko ne prevari ni na koji način, jer neće doći dok najpre ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bez zakona. Sin po Bibliji koji se protivi preuznosi na svega što se zove Bog ili svetinja. Tako da će sam sesti u hram Boži kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Zar ne pamtite da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas? Dolazku Hristovu prethodi dolazak Antihrista. Gospod je rekao da će ga uništiti dahom usana svojih. Mnogi govore o posljednjim vremenima, o posljednje vreme. I mnogi plaše verne dolaskom Antihrista. I mnogi govore toliko o Antihristu, kao da mi hrišćani treba da dočekamo Antihrista. Mi hrišćani čekamo Hrista, a Antihrist nas ne interesuje ni dve verne pare. To je život nas hrišćana. Ako se mi budemo spremni da dočekamo Antihrista, onda nećemo biti spremni da dočekamo Hrista. Ako se budemo spremni da dočekamo Hrista, onda Antihrista mi nećemo ni vidjeti u ovom životu, niti će nam ništa on moći. ko se sprema da dočeka Hrista, on se trudi u pobožnom životu. A Bog svoje verne nikada ne ostavlja. Zar je Bog koji je svemoguć, nemoćan da učini jednom čoveku ili milionima ljudi da 40 dana ili 40 godina mogu da žive bez sveba i vode. Bog je svemoguć da i to može. Pa čak i da vas ostavi na sred raskrsnice kroz koju prođe kroz 24 časa 150.000 ljudi, a da vas niko od njih ne primeti i ne vidi ni u jednom trenutku ta 24 časa, to isto Bog može. I hoće, ako se budemo mi spremljali, da dočekamo Hrista, a ne Antica. To je spremljenje prvih hrišćana, to je spremljenje posljednjih hrišćana. To je život i nas, današnjih savremenih hrišćana. Sve drugo je luk i luka. Ako se spremamo da dočekamo Hrista, onda ćemo se truditi u vrlini. Trudit ćemo se u ljubavi, trudit ćemo se u pobožnosti, trudit ćemo se u praštanju, trudit ćemo se u bratu, trudit ćemo se u manastiru, trudit ćemo se na postu, trudit ćemo se na ulici, trudit ćemo se na bilo kom mjestu. Da dočekamo Hrista u svakom trenutku, onako kako to dvojku. Da Hristos nas prepozna kao svoje i da mi njega prepoznamo kao svoga. Da taj susret ne bude nešto što će biti kao neka eksplozija, kao nešto što će napraviti neki potres u našem životu. Ne. Nego taj susret da bude kao susret deteta koje dugo godina nije vidjelo svog roditelja i koje mu trči u zagrljaj u naručje puno sreće i radosti, kao nešto što je sasvim prirodno kod čoveka. Zašto to stremljenje i zašto to iščekivanje Gospoda? Zato što je Bog stvorio čoveka za život večni i zato što je prirodno življenje čovekovo u raju, u carstvu Božje. Čovek je sagrešio, prestupio zapovest i zbog nepokajanja sam sebe isterao iz raja. Nije Gospod stvorio greh i nije Gospod stvorio smrt i nije Gospod stvorio pakao. Čovek je sam sebi stvorio i greh i smrt i pakao. Uzmite pismo, vidjet ćete da je Bog stvorio raj. Uzmite pismo, vidjet ćete da je Bog stvorio vrlinu. Uzmite pismo i vidjet ćete da je Bog stvorio život. To život veče. I stvorio sve oko nas i nas stvorio za taj život veče. Stvorio čovjeka i dao mu slobodu izbora da ako hoće može da ne zagreši. I da ako hoće, on sam opet može da ne ude. Sagrešenje, ali ne toliko sagrešenje, već nepokajanje koje je pokazao onoga trenutka kada je Bog to od njega očekivao. Čovjek je sam izabrao grev, i sam je izabrao smrt, i sam je izabrao paka. Prepodobni Justin Đerlijski, u jednom svom predavanju na temu novu zagodku učenja vršnog životu kaže sljedeće. Večni ogan, to je egoistična samosvijest produžena u beskonačnost. Večni ogan, pakao, večne muke su stanje duše. Gdje ima mjesta za pakao u raju? Gdje ima mjesta za pakao u carstvu Božije? Gdje ima mjesta za pakao u ljubavi Božije? Bog je svuda prisutan, ljubav je svuda prisutna. Ako ne budemo, imajući na umu i u srcu, dolazak Hristov, kao da će se ovog trenutka desiti, ako ne budemo se trudili da u sebe uselimo ljubav, Božju ljubav, hrišćansku ljubav, kada odemo u život večni, ta ljubav Božja neće nas prepoznati, niti ćemo mi nju prepoznati kao i ljubav. Prepoznat ćemo je kao pakao. jer će nas ta ljubav neizmerna, bezgranična peći. Zašto? Zato što će nas same s našim običavati da je nismo dostojni. Ovdje imamo vremena da se pokajemo, ovdje imamo vremena da oprostimo, ovdje imamo vremena da se savršavamo. Koristimo vreme jer su dani zli. Život savremenih hrišćana u 21. veku u svojoj suštini nema razlike od života prvih hrišćana u 1. veku. To uvek moramo imati na umu. Jer mi obično kada čitamo pismo i kada čitamo Žitija svetih, mi zamišljamo te nekadašnje hrišćane i svetitelje Božije kao neke ljude koji nisu od ovoga sveta. I zaista je tako. Zaista hrišćani nisu od ovoga sveta. Ali su oni isto tako bili najobičniji ljudi kao mi ovdje što su na zemlji. Ljudi od krvi i mesa. Ljudi sa svim svojim manama i vrinama. Ljudi od Boga stvoreni. Ljudi koji se trude kao što se im danas trudimo. Samo svako u onome u čemu je poznan. U tome je ono što je suštinsko, u tome je ono što mi treba da iščekujemo i čemu da se nadamo. Opet, kaže se u Otkrovenju, a to je knjiga koja u samoj biti svojoj govori ni o čemu drugo, nego o tom upravo drugom dolasku Hristovom. Na samom kraju Otkrovenja kaže se, duh i nebesa govore dođi. I koji čuje neka kaže dođi. A govori pak onaj koji svedoči ovo, da dođi ću skoro. Amin, da dođi Gospode Isuse. Tako se završava novi zavet, božanstveno pismo, koji je postao našeg hrišćanskog učenja života. Amin, da dođi Gospode Isuse. To treba da bude naša svakodnevna molitva. To treba da bude naše svakodnevno pravilo. To treba da bude ono što će nama određivati da li smo mi u ovoj ili onoj situaciji postupili ispravno. Svako u onome u čemu je poznan. Govoreći o tome da li treba živjeti brako ovako ili onako, ili se odnositi prema vlastima ovako ili onako. Sve to ima također u Svetom pismu i poslanicama u Novom Zavetu. I sve to vi možete iz svog običnog iskustva da odredite prema svojoj savesti ili savjeti blagoslov svoje duhovnika. Jer svaki čovjek je čovjek za sebe, svaki čovjek je originalna i neponovljiva ličnost. Ali iščekivanje Gospoda da će doći ne 2000 i neke godine, nego danas, sad, ovdje, na svetoj liturgiji, bilo gde, to je ono što svako može da ima na umu i to je ono što prati hrišćane kroz celo njihov život i kroz celu istoriju hrišćanstva. Ja se na teraz ne bih više govorio, htio sam samo malo da ukažem na neke stvari, na neke teme, a ostavio bih više malo vremena za vaše pitanja koje bude bilo. Hvala.
Posle predavanja otac Dejan Dejanović zahvalio se predavaču na izuzetno sadržajnom predavanju. Zatim je predavač jeromonah Timotej saopštio da mu je ovo prvo javno predavanje. Nije se mnogo čekalo da bude postavljeno prvo pitanje gde su iznesene neke dileme savremenih hrišćana.
Koliko je to na nas, bar na mene, otvorio jedan utisak jednog samopregovnog staženja nad sobom i stalno prispitivanje sebe i u odnosu na Kristu kako se ponašamo i kao to je zaista prvo predavanje koje je u Kristu pobudilo dva ovako osjećanja na jednu vremu i na jedno stajanje u Gospodu, kako bi rekla, to je sigurno bilo biti i dalje. Sad, s obzirom na pitanje mi postavila ovako, sve je zaista zanimljujuće, pogotovo u ono neprijatelje koje da su uvijek straše, straše svojim ponašanjem, na primjer u odnosu na Gospoda ili su bogomolci, bar s onim kojima se ja srećem i tako. I kako se izbjegavati, kako s njima uspostaviti taj neki kontakt koji neće izazivati neki revolt koji bi mogli nekako, bar u našoj nadi, u sviđu, da se uvijek, da postoji nada da se obrate, bar u koji su nam rođeni i tako i tako. Pa bi u tom smislu molila da tako može nešto da se ovako približno uputi na takav.
Jesi, nisam dobro čuo, bogoborci ili bogomolci?
Bogoborci, baš, da. Koji su, na primjer, u rođeni iz braća ili tako upadili, gdje bi želeli Krista više da ih približimo, a ako mu se izrazila veći revolt i veće jednostavno
mržne ljude na nama i prema Gospodu. Otac Timotej je odgovorio.
Što ja volim da gledam crtene filmove, a ima sad ovih biblijskih, znate, crtenih filmova. Pa ima jedna, zove se Prvo Danilo, upočini s lavovima. Ali se pravi lavovima, ja sa ljudima. A interesantno je da je on kao izuzetni predstavnik otačke vere, kod tadašnjih Jevreja, dospio dotle da car, koji je bio mnogobožac, jer je bilo ropstvo, ostavi za prvog čovjeka do sebe. Kako je to moglo da se desi? Tako što je on savjesno obavljao svoj posao za koji je plaćen. A svoja verska ubeđenja i raspoloženja ostavljao za sebe i za svoju kuću i za svoju porodicu. Najčešće grešimo onda kada sa ljudima koji se ne interesuju mnogo vera, Boga, crkva, naša života, kada pokušamo stalno da im nekako provučemo takvu neku pomisao. Treba ih ostaviti. Znate mi, u svakodnevnom životu, kada hoćemo da nam neki čovjek učini nešto što je nama potrebno, ali tražimo neku vezu. A onda mi oko njega pitramo, pa obilazimo, pa idemo, pa ajde na kapu, ajde na ručak, ajde ovdje, ajde ovdje, znate. I tražimo najbolji mogući trenutak njegovog raspoloženja da ga pitamo da nam učini to što hoće. Tako Bog postupa sa nama ljudima. Bog je dao čovjeku slobodnu volju. I tu slobodnu volju Bog, iako je Bog, ne može da naruši, ne može da pomete, jer više Bog ne bi bio Bog i više čovjek ne bi bio slobodno živo biće. Jer bi Bog bio u tom slučaju na neki način tiranim prema čovjeku. I Bog, znate, isto tako titra u svakog čovjeka obilazi, da ga ne povredi, a da mu se otkrije u onom najboljem mogućem trenutku, u onom životu, kada će ovaj moći njega da prihvati. Tako i mi treba prema nevjerujućim ljudima da radimo, da ih ne iritiramo, da ih ne dosađujemo, jer ćemo tako samo produžiti Božije otkrovenje njima, a možda ga čak i uskratiti za celo život. Znate i sami kad vam neko dosađuje bilo kojim stvari, najobičnijom u svetu, ili na kraju kao što vam beležu na reče, da zamete, spomeni se, ne interesuješ me i u svojoj glavi stavimo zid, blokadu i završimo za cijel život. Potpuno sve stvari. Treba pustiti Bogu da čini ono što je njegovo, a mi da se ne mešamo u Božju. Spasenje, možda će to zvučati i suviše sebično. Pogleda se u tome, da svaki čovjek gleda samo svoje spasenje. U bogosloviji prizvanu rektor protomiluta Timotijević je dao dogmatiku pa kaže sljedeće. Sveštenik se šalje u svet da bi spasavao samo sebe. I sad naravno me njegov mila pomisli u glavi, jer te hvala sveštenika, misionarenja, ljubav prema pastvi, briga za duše, A on nastavlja pa kaže, spasavajući sebe, on će spasiti hiljade oko sebe. Stekni mir, kažu oci, i spasiš hiljade oko sebe. Jer onaj koji sebe spasava, ne može da ne spasava i bližnjega svoga. Makar svojim primjerom, makar time što će mu tražiti oproštaj i oprostiti, makar time što će mu uvek ukazivati ljubav, milosrđe i bilo šta drugo što će mi hrišćanski vrijediti. Gledajmo svoje spasenje. Možda zvuči suviše sebično, ali u samoj suštini svoje mi. Jer mi, kao što kaže i apostol poslanici, moramo paziti da brinući se za spasenje drugoga ne prenebregnemo svoje spasenje. To postavljajući se drugome kao uzor i mera i pravilo i ne znam šta biće. U tome se radi. I na ovi pravo svakome da kaže koju reč o Bogu. Ali znajte, čim vidite, osjetite odbijanje od takvog čoveka, promenite temu, pričajte o bilo čemu drugom. Zato što ćete početi vi sami da mu zidate zid prema Bogu. Pustite ga neka on sam pita. I kad pita, odgovorite mu opet onoliko koliko osjetite da može da prije. I malo više.
Postavljajući drugo pitanje, jedan mlad čovjek pokušao je da nađe odgovore za moralne dileme sa kojima se suočava u poslu.
Kaže opet apostol poslanici, ako je moguće, imajte mir sa svima koliko do vas stoji. Ako je moguće i koliko do nas stoji, jer nekad ne stoji do nas, mi hoćemo mir, ali druga strana ne može. A druga stvar je da smo mi ipak ljudi, i da ne možemo biti bez greha. I da možemo i moramo i potrebno je nekad i da pogrešimo i da padne. Ali Bog je ostavio sebi tajno pokajanje i spovesti. Bog je ostavio svakom čovjeku savest, pa je pored svega toga na kraju da kaže čovjeku oprosti i da mu oprosti. Život svakodnevni je borba, padanje i ustajanje. I uopšte nije strašno toliko kada čovjek sagreši. Strašno je samo utoliko ako ne osjećam u sebi sažaljenje i ako ne osjećam u sebi grižu savesti, ako ne osjećam u sebi pokajanje, ako ne osjećam u sebi potrebu da zatraži oproštaj i da oprosti. Koliko je teško zatražiti oproštaj, čini mi se da je još teže oprostiti drugom. I koliko je teško steći ljubav prema bližnjem, čini mi se da je još teže i primiti ljubav od bližnje. Tako da, u svakodnevnom našem životu, ne treba se plašiti, znate, i padati u očajanje što grešimo svaki dan, pa grešimo. I Bog je ostavio da se kajemo. Bog je ostavio i svetotaju pokajanja i spovesti. Bog je ostavio sve do pričešća. Jer Bog, kaže se u evanđelju, više se raduje jednom grešniku koji se kaje nego 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanje. Tako i u svakodnevnom životu, a i mi u manastiru. Srećemo se sa raznim ljudima, sa svakakvim. Pa dolaze i jedni, i drugi, i treći, i peti, i deseti. I sad čovjek jednostavno pokušajući učinit će štetu i sebi i tom bližnjem. I onda mora nekad da mu se kaže i oštrija reč, nekad mora čovjeku da se stavi do znanja, da ne smije tako da radi, da ne može tako da se živi. Ima, mislim da je to, opet ko se mislija učenike filozofa u jednom njegovom spisu, pa kaže, ili možda poslani se nam navije, da je prosto jednom desetu cara, kaže ovako, neka ste milostinja, kaže, ozno i u rukama vašim. To ne znači da mi sad svakome ko dođe treba da damo milostinju, nego kaže neka se oznaju rukama vašim, da rasudimo da li svakome treba i kome treba, koliko treba. To ne znači ako nekome nismo dali milostinju ili da možda čak i otrali malo grublje, da nismo učinili po Bogu. I da i to nije možda bilo za spasenje i naše i toga bližnjeg koji traži milostinju. To je život naš svakodnevni. Imamo savest, imamo srce, imamo iskustvo, imamo duhovnika i onda ćemo sve to rešavati na taj način. Pogrešio sam, pa pogrešio sam. Živ sam, čovjek sam, pogrešio sam. Ako stalno govori o sebi, pa kako ja to sad pogreši, pa kako sam sad ovome rekao ovo, ili sam ovome rekao ono, ili ne znam, u poslu sam morao da ga izbacim, iz ovoga. Stalno mi sve pričam, pa kako ja sam krišen, pa kako sam ja pogrešio, i samo prijavljujem svoju gordost i ništa drugo. Nego onda kada kažemo, pa šta čovjek i Bog od mene mogu drugo i da očekuju, nego da pogreši, e onda smo već na pravom. E onda ćemo već moći biti dobro testo za narastanje.
Postavljeno je novo pitanje.
Ali mislim da ima mnogo konkretnih situacija, evo ja sam vas pitala.
A konkretna situacija, rado mi se rukom ne pomešavate. Sad je, ja moram da poznajem vas, da bih vam mogao da kažem kako da postupite u takvoj situaciji. Znači, ajde, pokušajte. Ali čovjek nađe u situaciji da se
osjeti, da kažem, bombardovan, jer se možemo okolnosti.
I na ovo pitanje otac Timotej je odgovorio.
A eto, moram vam opet reći isto, znači, da duhovni će rasuditi na osnovu vas, jer vas poznaje šta radite. Recimo, za jednu istu stvar, dva čoveka će uraditi potpuno različite stvari i obojica će učiniti po Bogu. I nijedan neće pogrešiti. Zašto? Zato što je jednom Bog dao jedno, a drugom je drugo. U jednoj situaciji jedan će očutati, jer mu je tako od Boga da. A opet drugi će progovoriti, jer mu je od Boga da. A najvažnije je u svemu tome da čovjek osjeti mir, da li ovako ili onako da postoji. E sad, u boli protiv linija mnogi to su sredstva, mnogi su lekovi. Ali znači, svi smo mi ljudi različiti po svojim psihofizičkim sposobnostima. Svi smo mi jedinstvene, originalne, ponovljive ličnosti i ne možemo se staviti u kalup. I svako će prema svojim sposobnostima, mogućnostima, u datoj situaciji učiniti ono što smatra ili što ima blagoslov u duhovnim kvalitetima već reči.
Jedna žena koja je sedela na sredini sale postavila je novo pitanje.
Čini mi se.
Usledio je odgovor jeromonaha Timoteja.
Davanje i primanje je nešto što se u životu inače prepliče. I to dvoje nikad ne možemo izlagati. Da li smo više dali nekome ljubave ili više primili od pak nekog drugog ljubavi. Da li smo više oprostili drugome ili smo više tražili ono što je drugome. Davanje primanje ljubavi ne u smislu prema jednoj istoj osobi. Nama je lako pružiti ljubav osobi koju volimo. Ali ima osoba koju ne volimo, pa treba da im pružimo ljubav, treba od njih da pijemo ljubav. Stavite se u situaciju da dođe osoba koju ne možete očinu da smislite. I da vam ukazuje ljubav. Biće vam u duši pakao i morate da slomite taj pakao u sebi, da bi do kraja iskreno primili ljubav, jer ta ljubav od te osobe vas tera da je volite. Upravo to. Zašto kaže Hristos, da nisam došao da donesem na zemlju mir nego mač? A preko ga kaže, došao sam na zemlju da donesem mir. A posle kaže, nisam došao da donesem mir nego mač. E pa upravo to je taj mač koji probode ne dušu, nego, kako kaže apostol tamo, probode čoveka do razdeobe duše i duha da probode. To je taj mač koji probode dušu čoveka. Kada nekog ne možemo da smislimo, onda je traži oprštaj. Budi hrišćani. E to je taj mač o kome Gospod govori. E to je taj mač koji probada dušu čovekovu. Ali kada čovek pobedi sebe, onda taj mač, to je taj mač koji kad čovjek pobedi u sebi i prebrodi ga, donese mu u stvari mir. Čovjek to pobedi u sebi, onda se ti mir. God ima nekoga koga ne voli, a ovaj stalno hoće da mu se izvinje, traži oproštaj, imamo nemir.
Opet je usledilo novo pitanje.
Da najteža borba, borba sa samim sobom, mislim da je teža u novi spoj.
Upravo.
Mislim ste vi govorili i rekli ste nešto ovako, parafrazirat ću. Zatvorio sam se, nije bila borba na život i smrt, ja sam, dok nisam završila borba, dok nisam ništa pobojnik, ja sam, dijeli, kažem, eto, spreman sam.
Otac Timotej je odgovorio.
Rekao sam sljedeće, da je život hrišćanina takav da čovjek mora da se suoči sa samim sobom. I ma čovjek odletio i na Saturn i sam ostao tamo, on će tamo poneti samoga sebe. I morat će da se suoči sa samim sobom. A ta borba izgleda tako što će morati da zaviri u svoje srce. I da otkrije na vrata srca. I da uđe da zaviri da vidi što ima tamo. A tamo ima zverinjak. A onda mi često izdalupimo vrata pa pobegnemo. Odemo na letovanje na more. Ili na kopalnika, da se skinjamo da bi pobegli od sebe. Ali na vredi spore skije, slabo plivamo, pa nikako da pobegnemo. O tome se radi. Hrišćanin je onaj koji zalupi vrata srca i zaključa ih i kaže sebi odavde izlazim živ ja ili on. To sam rekao. To je hrišćanin koji stane u arenu i odpočne borbu. A Bog će pomoći. U toj borbi nama đavo gleda da budu takve strahove, takve okolnosti, da je to nemoguće da se ja izborim sa tim, nema si, nema pojma. A samo li smognemo snage i zakoračimo jedan korak, tu čeka već ruka Božja i uzima nas u sve najveće. Jer Bog pomaže onome koji se trudi. Ali zašto se to biva ovako kako biva? Zato što Bog hoće da naše spasenje bude izbor naše slobodne volje. Bog može u jednom migu sve da nas uvede u carstvo. Ali onda više to nije hrišćanstvo, više Bog nije Bog, više život nema smisla. Nego da čovjek bude taj koji je krenuo borbu, koji je naravno blagodaću Božijom izvojevao pobjedu. Da pokažemo demonu da nije jači od nas ljudi, iako veselan sam, iako ne jede, iako ne spava, da nije jači od čovjeka koji veruje u Bog. To da mu stavimo do znanja.
Jedan od prisutnih oglasio se pitanjem iznoseći pritom i svoja razmišljanja.
Jedan od prisutnih oglasio koja na prvi pogled zvuči paradoksalno, a glasi zapravo mi hrišćani nemamo izbora. Šta to znači? To znači da više se govori o slobodi izbora, pa se kaže mogu, već hoću ili ne mogu ili neću. A hrišćani nemaju izbora u tom smislu što će pravo slobodi zapravo naći pravo veri u Boga i u životu. Tako da mislim da je jako korisno imati u vidu ovako, čak umalo i psihologiju, da znači, ako nema spasenja bez Boga i života, onda nema ni druge slobode. Tako da, zapamtiti tu misl. Dakle,
da čujem ovo.
Dakle, hrišćani nemaju izbora.
U kom smislu?
Eto, u smislu spasenja, u smislu života večnog. Sa Bogom, jer, kažem, životom hrišćanskim mi zapravo slobodu stičemo upravo
u Bogu.
Tako da smo zaista slobodni jedino u životu sa Bogom, bez hrišćanskog.
Jedino tada ne rugujemo grehu. Jedino tada ne rugujemo grehu.
Da, znači nemamo izbore za to. Pa to je to. Zvuči malo paradoksalno, ali je...
Pa u hrišćanstvu je sve paradoksalno. Pomizi se da bi se uzvisio, umri da bi vas krisao.
Da. Čak je mislim da je kraj onog prvog citata.
Aha, nedozvoljivo i ne odreći se toga. Hrišćanima.
Da.
Da, u tom smislu.
Postavljeno je još jedno pitanje.
Rećete li nama koliko je potrebno odricanje hrišćana?
Koliko?
Usledio je odgovor.
Potrebno odricanje kod hrišćana. A odricanje kod hrišćanja je potrebno do krajnje mere. Samo s tim što ta krajnja mera nije uvek ista kod svih. Nekome je ta mera veća, a nekome manja, a svako bi trebalo da nađe svoju meru. A mera se ne može naći bez lutanja. A mera se ne može naći bez krajnosti. Recimo, kad bi htjeli sad izmjerimo da je sredina vas stale, mi moramo dotemo i do ovog zida i do ovog zida. Da bi znali izmjeri sredinu. E, tako svako ima svoje krajnosti I dok ih ne dotakne, neće naći sredinu i neće naći svoju meru. I zato je potrebno čovjek i da padne i da sagreši. I zato Bog dopušta da sagreši, da padne i da dotakne dno dna. Ali zato ga Bog i uziže do vrhova, da bi čovjek mogao nađe.
Zatim je slijedilo novo pitanje.
Samo što se dovijesti da se Pavlo kaže s njim su bio sve da bi...
Da bi...
I na njega je otac Timotej odgovorio.
Nešto na te reči. Pa ne mogu svi ispuniti te reči. Ako se Pavle je mogao. Znači opet je u pitanju mera. I opet je u pitanju kako je kome Bog dao. Nekome je dao da ode u pustinju da se podvizava i da ne vidi živu dušu čovječe. Ali on je na taj način bio svima sve. Jer je se odrekao svega. Zarad svih. I svima je bio sve. Neko opet dobio je od Boga taj dar da ostane u svetu i da služeći bližnjim u svetu bude svima sve. Jer ne mora se baš shvatiti bukvalno da čovjek mora baš takvom čovjeku biti sve. Može neko služeći možda svojoj staroj majici na postelji i tako da bude svima sve. Jer ne Bog tako dao. Jer je to njegova mera. Jer Bog zna njegovo srce da će on, iako je u tom trenutku njegova majka na postelji, ali da je bilo koji drugi čovjek na svijetu na toj postelji, on će postupiti isto. I tako služeći jednome, mi možemo služiti tako da budemo svima sve.
Sledilo je novo pitanje.
Ja bih pokazao u posljednje svoje kada možete se neprestano. Međutim, od nekih duhovnika sam čuo da, da kažu da, nek, da nekad i molitva, previše molitve nije dobro. Pa eto, teo sam čitao, pitao da li vi znate nešto da nekad i previše molitve nije dobro.
Jer o monah Timotej je odgovorio.
Pa i toga ima. Ima u jednom žitiju poslušnog jednog starca dobio batine od demona. Vidiš li već tuk? I on što se požali starcu i pričamo šta je bilo i sve kako je bilo. A on kaže, to je zato što si uzeo na sebe više nego što možeš da ponesiš. Pa si izazvao zavist demona na sebe, pa su te zato pretukli. Opet je pitanje mera. I molitva o meri. I suviše molitve može da izazove zavist demona i onda nam sutra u svakodnevnom životu naprave takvu smicalicu da ne znamo gdje se nalazimo i da ne pomislimo više narednih mjesec dana da se pomolimo. Sve o meri, ali svojoj meri. Ne meri jednoga, drugoga, petog, deset. Niti da mi pak određujemo drugome meru. Kaže tamo poslanici, koji jede Gospodu, jede i blagodari Bogu. I koji ne jede Gospodu, ne jede i blagodari Bogu. I koji razlikuje dane Gospodu, razlikuje i blagodari Bogu. I koji razlikuje dane Gospodu, ne razlikuje i blagodari Bogu. Svako prema svojoj meri i onako kako mu je Bog dao. Život pustinjaka je život vaš ovdje. To su dva različita pojma, dva različita sveta, kao da verujete u dva različita Boga. To te ne. A verujete u jednog istog Boga. Samo što je ovo jedna dimenzija življenja, a ovo je druga dimenzija. Ovdje su jedne duhovne visine, tamo su druge duhovne visine. Svakome prema njegovu ime.
Kako je
bio
danas prosti kućani koji su i da su te prostitucije koje nisu kako i da ako imate neki savjet za te kategorije.
Čekajte Hrista. To je moj odgovor. Čekajte Hrista. Svakog trenutka. Da li ste u braku, da li niste u braku, da li ste u manastiru, da li niste u manastiru, da li ste stari, mladi, da li ste djeca, da li ste roditelji, da li ste učitelji ili učenici, čekajte Hrista. I to će vam biti merilo za sve. To će vam biti i savjest, to će vam biti i trud, to će vam biti sve što hoćete. Neće Hristos pitati nikoga što se nisi oženio ili što se jesi oženio ili što nisi manastiratiš ili što jesi manastiratiš. Nego kako si živeo tu gdje si živeo. Da li si imao ljubav ili nisi imao, da li si imao praštanje ili nisi praštanje. Treba hvatati suštine, jer iz suštine sve izdje. Kao što se iz suštine Božije sin rađa prevečno, i kao što iz suštine Božije duh ishodi, tako i naš hrišćanski život ishodi iz te suštine o kojoj smo malo pregovorili. Amin, Gospode, dođi. Da ga očekujemo ne nekad, nego sad. to će nam rešiti bar 50% iskušenja u samom stvari. Samo treba da se trudimo da predstavimo sebi, to je trud, to je muka, nije to lako. Predstaviti sebi da će Hristos doći, držati to u mislima, u osjećanjima svojim. Probajte pa ćete vidjeti.
Postavljeno je pitanje koje se tiče monaškog života.
Pa ne, kao što sam pomenuo, razlika između pustinjaka i ljudi koji žive u svetu hrišćana, isto je razlika između pustinjaka i opštežiteljnog monaha. Isto je razlika između opštežiteljnog monaha i hrišćana u svetu. To je ipak nešto što se ne može porediti, ali i nešto što se ipak više mora ostaviti za sebe i za Boga nego što se može iskazati. U iskusnici čovjek može da boravi jedino ako je radostan. Ako nije radostan, onda njega demoni brzo uhvate za i bace ga u žejanje. Jer čovjek koji nema radosti, on vrlo brzo izgubi nadu na spasenje. I ne može svako boraviti u iskusnici, biti pustinjak. I čitajući Žitija svetih vidjet ćete da iako su neki dobili odmah blagoslov za pustinju, vrlo su retki bili. Nego su prvo provodili život u opštežiteljnom manastiru, da prođu kroz sva poslušanja, kroz sva iskušenja. Pa onda kada iguman vidi da je on spreman za život u pustinji, tek onda da osnovi život u pustinji. Jer u pustinji, kad čovjek padne, nema ko da ga podigne. A u opštežiću i u svetu, kada čovjek padne, ima uvek brata kraj sebe. Podizanje od strane brata može biti na sasvim običan način, kroz neku dosjetku ili šalu da čovjek ulije radost. I čim čovjek povrati tu radost, onda pobegne u ninije, pobegne očajanje, pobegne demoni. I taj odnos sa Bogom je drugačiji u iskosnici, drugačiji u opštežiteljnom manastiru. Jer u iskosnici smo samo Bog i ja. I onda čovek ima 100% vremena u toku dana da se suoči sa samim sobom i da sebe stavi pred lice Božje. A ipak u opštežiću ima i bratije i gostiju i obaveza koja mora da razmišlja, pa ga onda one odvode na drugu stranu. Ali i to je opet sve po Bogu. Tako i to, znači, taj odnos sa bratijom i odnos sa gostima i odnos na poslušanju, sve je ono što nam Bog u stvari pruža da bi se kroz to spasavali. Jer mi se inače spasavamo kroz bližnjega svoga. Zato je Hristos ljubav prema bližnjem uporedio sa ljubavlju prema Bogom kada je rekao da je druga zapovest kao i ova, to jest kao i prva. Ljubav prema Bogu, tako je i ova druga ljubav prema bližnjem. I poznata je svetotačka izreka, videh brata svoga, videh Boga svoga. Jer su sveti oci kroz bližnjega gradili svoj odnos prema Bogu. Opet kaže na drugom mestu, kako možeš voleti Boga koga ne vidiš, a mrziš brata svoga koga vidiš. Prvo mu pokaži tvoju ljubav prema bratu koga vidiš, pa ću ti onda poverovati da voliš i Boga.
Na kraju je jedna žena zamolila jeromonaha Timoteja da joj iznese mišljenje o nekim razlikama koje se u posljednje vrijeme javljaju u pojedinim eparhijama prilikom vršenja službi.
Pa odmah ću vam reći da nisu u pravu. U apostolsko vrijeme postojale su liturgije koje su bile sasvim različite jedne od druge. Apostola Jakova, apostola Jovana, apostola Petra, apostola Marka, koje su skroz bile različite jedna od druge i niko nikad nije pravio pitanje poretka na liturgiji. Sveti Vasilije je uzeo pa prvi zapisao svetu liturgiju. Sveti Jovan Zlatoust je uzeo pa nekih možda nepunih 50 godina posle toga tu liturgiju isto svetog Vasilija velikog pa skratio. I nikad niko nije optužio svetog Vasilija i nikad niko nije optužio svetog Jovana Zlatoustog što su promenili liturgiju. Imaju spisi sa suđenja svetog Jovana Zlatoustom u kojima se iznose tačke po kojima se sveti Jovan Zlatoust optužuje na izgnanstvo. I nigde nema tačke da se optužuje za to što je skratio ili izmenio svetu liturgiju. Opet, kod svetog Justina, mučenika i filozofa u drugom veku, u opisu liturgije se kaže, a predstojatelj, odnosno episkop, kada služi svetu liturgiju, da blagodari koliko hoće. Nije služio iz služebnika, nego po nadahnuću svetoga duha. Tako i mi danas. Niko danas ne menja svetu liturgiju. Da li je pobožniji sveštenik koji pročita naglas liturgijsku molitvu, koju inače sveštenik čita na liturgiji, ili onaj sveštenik koji je pročita tajno, a možda samo preleti očima preko nje. A mi kažemo, ovaj čita tajno, on je ultra pobožan, zna. A on samo preleti očima preko molitve. I toga ima. Zašto? Zato što mu je jedno uvo na pevnici, da stigne da pročita molitvu dok oni otpevaju Gospodi pomilu ili svijat ili šta već, i onda on, pošto ne može da stigne, a da bi to bilo lepo za uvo, on samo pretrči očima preko molitve. Ne kažem svi, ali navodim primjer, znate. I u čemu je izmena svete liturgije, da li ću ja pročitati naglas ili neću pročitati naglas? Molitva je potpuno ista, niko molitvu nije promenio. Tipik, ustaljeni, vekovni, na koji se pozivamo na Sabojskoj odluci, od Nikolajevića, tako, koji svaka pevnica ima, tako i crkvi, kažem da se na nedeljnoj prazničnoj liturgiji pevaju izobraziteljni psalmi, ko zna šta su zna. A kaže opet da se od Tomine nedelje do Danija Pashen, kaže, liturgija služi svaki dan ovako. I onda govori i kaže da se pevaju izobraziteljni psalmi. To vam je na prvoj i na drugoj slavi, to je jedan psalam koji se pevaju, cel, a prva i druga slava su samo završenci toga psalma. Da li oni koji se toga stvore za staru praksu, a ne pevaju te izobrazitelje psalme, menjaju svetu liturgiju ili je ne menjaju? Da li je skraćuju ili je ne skraćuju? To je veliki znak pitanja. Slobodno idite na svaku liturgiju koja se služi od pravoslavnog sveštenika pod pravoslavnim episkopom. A svaki episkop je pravoslavan koga je sabor postavio za episkop. Svaki sveštenik je pravoslavan koji je rukopomnožen od pravoslavnog episkopa koga je opet sabor postavio za episkop. Bilo je majsko zasedanje, ponovili odluku o vekovnom bogoslužbenom poretku. Da li je i jedan episkop poimence opomenut zašto služi ovako ili onako? Nije. Ja dolazim iz Žižke eparhije, možda ste čuli dešavanja, možda niste. Tamo pojedini optužuju našeg episkopa da služi katolički, da ne poštuje odluku sabora. Oprostite, da li je poštovanje ili nepoštovanje odluke sabora koja kaže da je Hrizoštan episkop Žički i koji episkop pomenuti na majskom zasedanju uopšte nije ni usmeno ni pismeno pomenut, ukoren ili prozvan ili kažen ili sklonjen sa svoje parhije? On je pravoslavni episkop Žički i služi liturgiju po vekovnom poretku. Ovo je služebnik na crkvi na slovenskom jeziku, koji nije ni iz 3. ni 4. veka, niti ga vladika Atanasije Jeftić. Neka ima toga. Ovo je služebnik koji je izdan 1983. godine od Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. I kaže ovde, Božanstvena je liturgija zlatog stavog. Pa kažem, posle velike ektenije na liturgiji, svješćenik glagolje tajno molitvu pervago antifon. Molitva vtorago antifona ne piše tajno. Molitva tretjago antifona ne piše tajno. Molitva vhoda, kada svješćenik izađe na mali vhod sa svetim evanđeljem, kaže, glagolje svješćenik molitvu vhoda tajno. Molitva trisvjetago pjenija, kaže svješćenik, že glagoljet molitvu sinu Molitva piše kao pjenina, ne piše tajno. Molitva prežde evangelija, ne piše tajno. Molitva vjernih pervaja, molitva vjernih storaja, ne piše tajno. Ali molitva koju sveštenik čita dok se peva heruvika, kaže se, svjašenik že glagolje tajno molitvu sinu. Sve je ukazano koja se molitva čita tajno. Da nije ukazano, možda na malom hodu i na velikom hodu, da se čita tajno, onda bi mi mogli pomisliti, pošto piše na prvoj molitvi, da se podrazumeva da se čitaju sve. Ali pošto su ukazane, ja barem tako razumijem stvar, onda je ukazano koja se čita tajno, a koja se ne čita tajno. Uzmika veliki tipik. Ovaj tipik svaka crkva ima u svojoj pevnici. To je veliki tipik, sastavio protorej Vasilije Nikolajević, četvrto izdanje, Beograd 1971. izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. To je ustaljeni vekovni bogoslužbeni poredak naše crkve, na koji se pozivamo kada govorimo o odluci sabora. Kaže ovdje, navodi se poredak svete liturgije, pa kaže, blagodat Gospoda našega, blagosiljajući desnicom narod, prireči nam, budi so svijeli vami, da djakon se pokloni, uđe na južan ver i oltar stane do sveštenika. Pojci isto duhom tvojim. Sveštenik diže ruke svoje uvijek s nebo i govori, i obgorje imlje i srca, pojci imam i ko Gospodu. Sveštenik spušta i stavija ruke skrštene na prsi. Blagodarim Gospoda, govori sveštenik, pojci dostojno i pravedno nema da ne teksta. U sredini vekovu pojeda. Dalje kaže, pazi, ako ima pričesnika, sveštenik podeli dva zaostalah dela svetog hleba ni kana male čestice, kako će svima biti dosta. Metne ih sve u putir i njima pričešćuje narod, a pričešćuje ih sve. Kaže tipik, ustaljeni vekovni poredak. Piše tipiku, znate. Onda, ako ćemo da poštujemo ustaljeni vekovni poredak, onda ćemo opet da uzmemo tipik koji svaka pernica ima i koji je zvanični tipik Srpske pravoslavne crkve. Da pogledamo šta kažemo. Na veliki četvrtak, kažem, 2 sata posle podne zvone sva zvona na liturgiju. Ko služi, da se tako služe, hvala Bogu, ima manastira, ima praktici crkava, ali molim vas, oni koji ne daju da se ide na liturgiju ovu ili onu, pitajte ih. Na veliku subotu, šta kaže? U 4 sata posle podne sveštenik i djakon oblače sudijanije i večernje počne se na blagoslovno carstvo, Oca i Sine Svetoga Duha, znači sveta liturgija. I dalje kaže, podne, i dalje služba Vasilijeva, znači na veliku subotu, tipik kaže, 4 sata posle podne služi se sveta liturgija. A onda neki dođu pa kažu, to je novotarstvo. Prostite, ali mislim da nije. Tipik ustaljeni nekome kaže da nije. Dajte mi liturgiku. Šta kaže tipik? Pazite ovo. Mesto propovedi. Gdje treba da se propoveda na svetoj liturgiji? Ovo vam je prvo da kažem. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve prvi opšti deo. O liturgici dr. Vasilije Mitrofanovića, dr. Teodora Tarnavskog izradio protoprezbiter dr. Lazar Mirković, drugo izdanje, Beograd 1965. Ovo je zvanični udžbenik za Srpske pravoslavne bogoslovije, pa posljednjih 90 godina. Izložili smo da je propoved ili propovedanje reči Božije bilo u tesnoj vezi sa čitanjem Svetoga pisma i da je dolazilo neposredno iza ovoga. Tako treba da je i danas. Mesto propovedi neposredno posle čitanja Svetoga pisma osniva se na istoriji, a za to govore i unutrašnji razlozi. Jer kada propoved dolazi neposredno iza čitanja Svetoga pisma, držimo se stare prakse. Lepo piše. Šta je stara praksa i šta je ustaljeni vekovni službeni poredak naše crkve. Ja bih se prvo zahvalio vam na razumevanju. U petak večer je u 20.00 srdečno gledanje u manastiru Studenci povodom praznika prepodobne Matije Anastasije, majke Svetog Savu, čije su mošti u Studenici. A u subotu u 8. ujutru je sveta hijerejska liturgija. Hvala.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem ogledalu pratili ste zapis sa predavanja jeromonaha Timoteja, proigumana manastira Studenica, na temu Život današnjih hrišćana, koje je održano u hramu svetog mučenika Trifuna na Čukarici. Emisiju pripremio Jovo Bajić.